Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammad bin Abdullah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Sofia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua sehingga malam hari ini kembali kita bermuajahah dalam kajian tematik. Insyaallah kita akan membahas tentang kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, yaitu hikmah kisah-kisah di dalam Al-Quran. Pada beberapa minggu yang lalu kita menyampaikan tentang kisah Nabi Isa alaihi salam. Apa kira-kira hikmah di balik kisah Nabi Isa alaihi salam? Waktu itu saya sempat menyampaikan satu ya, di antara 7 hikmah atau 6 hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam dalam tinjauan Profesor Abdul Karim Zaidan di dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Yang pertama, kisah dari hikmah dari kisah Nabi Isa alaihissalam itu adalah ada hal-hal yang terkait dengan masalah akidah Islamiyah. Ya. Mimma'ani al-aqidah al-islamiyah al-iman bithubutil mu'jizati lil anbiya'i wal karamati lil awliya wa khawarikil allati yasha'ullahu ihdathi. Jadi bagian daripada keimanan ya, ataupun bagian daripada akidah Islamiyah itu dalam kisah Nabi Isa itu adalah terkait dengan adanya mukjizat bagi para nabinya, karomah bagi para walinya, atau yang disebut dengan khawarikul adah. Khawarikul adah itu adalah kejadian-kejadian yang di luar nalar. Kejadian-kejadian yang luar biasa, ya, yang di luar daripada akal dan logika manusia. Itu namanya khawarikul adah. Khawarikul adah ini ada 3, Pak. Kalau misalkan itu terjadi kepada para nabi, namanya mukjizat. Kalau terjadi kepada para wali namanya karomah. Kalau kepada orang beriman namanya ma'unah. Nah, ini kata Profesor Abdul Karim Zaidan, ini bagian daripada akidah. Khawarikul adah itu kejadian yang memang di luar logika. Makanya kata Imam Ghazali kan, terkait dengan akal ini kan ada 3. Ada sesuatu yang masuk akal karena memang sesuai dengan hukum-hukum akal. Ada sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal ini ada 2. Tidak masuk akal dalam artian karena memang bertentangan dengan hukum akal. Tidak masuk akal yang kedua karena tidak terjangkau akal. Nah, Nabi Isa ini kan dari semenjak ibunya hamil tanpa disentuh oleh laki-laki, ini sudah tidak terjangkau akal. Walaupun ada yang lebih ekstrim dari itu, yaitu Nabi Adam, nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya gitu loh ya. Ini tidak terjangkau akal lagi. Makanya orang-orang Nasrani kan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan itu gara-gara hanya dia lahir tanpa apa? Tanpa bapak. Padahal sekarang banyak yang lahir tanpa bapak ya. Gitu ya. Ini kayaknya pingin ngikutin cara Nabi Isa kali gitu loh ya. Kalau misalkan dari sisi itu, kehebatan seseorang itu harusnya kan jadikan Tuhan aja sekalian Nabi Adam yang tanpa bapa, tanpa ibu. Atau bahkan mungkin Siti Hawa lebih aneh daripada Nabi Isa. Yaitu tanpa bapa, gitu apa, tanpa ibu ada Siti Hawa. Nah, ini namanya khawarikul adah. Kejadian yang di luar daripada nalar. Atau yang dialami oleh Siti Maryam gitu. Siti Maryam itu ketika dilihat atau ditengok oleh Nabi Zakaria, ditemukannya di sampingnya itu ada makanan. Ada buah-buahan yang tanpa ada tanamannya, yang tanpa ada pohonnya gitu. Dan buah-buahan itu anehnya lagi adalah buah-buahan di musim dingin adanya di musim panas. Buah-buahan di musim panas adanya di musim dingin. Ini harus dikaji sama orang-orang IPB nih kira-kira gitu loh ya. Gimana caranya bukan musim durian tapi dia tetap tumbuh. Ya, bukan musim rambutan tapi tetap tumbuh. Jadi bisa menghasilkan buah-buahan ya senantiasa terus tumbuh, terus berbuah walaupun bukan pada musim. Ini harusnya dikaji itu. Harus dikaji. Nah, ini khawarikul addah namanya. Tapi kalau itu terjadi kepada para wali, itu namanya adalah karomah. Tapi tidak setiap orang yang aneh-aneh itu punya karomah, Pak. Lihat aja ibadahnya. Jangan sampai, wah ini bisa jalan di atas laut nih, di atas air nih. Ini kayaknya wali nih. Ternyata sholat kagak bener, akidahnya bengkok gitu loh. Walinya wali murid paling kalau ini kayaknya gitu loh ya. Bukan wali beneran gitu loh. Tidak semua orang-orang yang memiliki keanehan-keanehan itu langsung kita klaim bahwa dia itu adalah wali. Tidak seperti itu. Nah, ini menunjukkan kalau dalam hidup ini, Pak, ada sesuatu yang memang di luar nalar kita. Di luar daripada akal kita. Di luar dari logika kita. Ini namanya khawarikul adah. Jadi kalau dalam bahasa nabi namanya mukjizat, bahasa wali namanya karoma, kalau kita bagi orang-orang beriman itu namanya ma'un. Makanya kita harus mengundang sesuatu yang akhirnya pertolongan Allah itu datang sehingga nanti banyak kejadian-kejadian yang di luar nalar kita. Kalau dalam bahasa ulamanya atau bahasa literatur Islamnya, dalam Islam namanya ma'niyatullah atau namanya inayatullah. Ma'niyatullah itu artinya kebersamaan Allah. Jadi kalau misalkan kita sakit, kemudian berobat, kemudian sembuh, itu enggak aneh. Itu namanya adalah sesuai dengan hukum kausalitas. Kalau lapar, makan jadi kenyang, enggak aneh. Jadi Bapak jangan aneh, jangan datang ke dokter, dok. Aneh dok, kenapa? Setiap habis makan saya kenyang dok, kayak bingung. Jangan aneh itu. Itu biasa kalau begitu. Ya, yang luar biasa adalah Bapak kagak makan tapi kenyang gitu. Ya, lapar dengan zikir subhanallah, subhanallah. Kenyang langsung kan gitu lah. Itulah aneh baru. Nah, itu namanya karoma bisa jadi atau mauna. Atau sakit tanpa berobat kemudian kita sembuh. Itu yang namanya aneh itu di situ. Nah, kita harus mengundang itu, Pak. Harus mengundang ma'niyatullah, harus mengundang inayatullah. Makanya kalau kita baca kitabnya Imam Ahmad Sanusi ya. Nama kitabnya itu adalah Ummul Barohain. Sekarang banyak yang mensarah. Bahkan ada Ummul Barohain yang disarah oleh seorang saintis ya. PhD dia, seorang saintis. Dia bahkan membahas tentang hubungan teologi dan teknologi. Nah, ini bagus sebetulnya kalau kita baca untuk kita berdakwah kepada kaum agnostik atau kaum ateis. Bagaimana argumentasi akidah Islam itu amat sangat luar biasa. Jadi kalau kata Imam Ahmad Sanusi itu ya salah besar ya kalau misalkan orang mengatakan bahwa orang beriman itu tidak logik. Salah besar orang yang mengatakan kalau orang yang taat itu adalah orang yang meninggalkan rasional. Itu dibahas dalam kitab Ummul Barohain ya karya Imam Sanusi ya, Ahmad Sanusi. Itu keren itu Pak, kitab itu. Apalagi disarah oleh para ulama-ulama teologi. Ya, ulama-ulama ilmu kalam. Nah, jadi kita itu harus mengundang itu. Ya, kata Imam Ahmad Sanusi, bahwa ilmu tertinggi itu Pak, ilmu keyakinan. Ilmu tertinggi itu. Jadi kalau kita belajar ilmu mantik juga sebetulnya, ilmu itu kan levelnya kan satu, ada level zone. Itu level terendah itu level zone, level dugaan, asumsi. Ya kalau filsafat, skeptisisme, berawal dari keraguan. Kemudian ada level kedua, level rasionalisme, akal, logika. Jadi Rocky Gerung itu ilmunya baru level kedua, Pak. Ya dalam epistemologi ilmu Islam itu begitu. Yang ketiga adalah fakta. Kalau dalam bahasa ilmunya namanya empirisme. Ya, bahwa sesuatu itu dikatakan ilmu kalau misalkan dia empirik, bisa diuji coba. Nah, yang keempat, tingkatan ilmu tertinggi itu adalah yakin. Yakin, dan yakin itu adalah level ilmu tertinggi. Karena yakin itu bisa mengalahkan zon, bisa mengalahkan logika, bisa mengalahkan fakta. Kalau misalkan para pejuang kita, Pak, para founding father kita, itu tidak punya ilmu keyakinan, kayaknya kita sulit untuk bisa merdeka. Karena kalau dari sisi logika, dalam ilmu perang mungkin tidak apple to apple. Bangsa kita yang terjajah itu melawan Belanda. Ya, Belanda itu kan fisiknya tinggi besar. Ya, terus terlatih. Senjatanya canggih. Pakai sepatunya PDH yang tinggi haknya kan. Sekali nginjek aja langsung sakit orang. Orang kita kan semampai, semeter tak sampai kan gitu. Atau misalkan jangkis, jangkung kurus tipis, ah gitu kan. Binarangka gitu. Yang kedua orang kita pakai bambu runcing. Yang ketiga tidak terlatih. Karena kita belum ada TNI dulu. Ya, belum ada TNI, belum ada Polri, apalagi Satpol PP, belum ada, Pak. Nah, tetapi karena punya ilmu keyakinan, maka kita mampu mengusir para penjajah. Makanya disisipkan dalam undang-undang kita pembukaannya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa merdeka atas berkat rahmat siapa? Jadi para pahlawan kita, pejuang kita paham kalau pakai kekuatan fisik, kekuatan ilmu, kekuatan yang dimiliki manusia itu sangat terbatas dan kayaknya peluangnya kecil untuk bisa mengusir penjajah. Tetapi karena punya ilmu keyakinan, ya, ilmu keyakinan sehingga kita bisa mengusir para penjajah dan kita bisa merdeka sampai detik ini. Nah, ini pelajaran pertama, Pak, adanya khawarikul anda. Jadi kita harus percaya bahwa dalam hidup ini ada sesuatu yang kadang-kadang di luar daripada nalar kita. Ini satu. Yang kedua, ada mulmujadalatis sufaha. Jadi kata Profesor Abdul Karim Zaidan, hikmah dari kisah Nabi Isa ini tentang meninggalkan perdebatan dengan orang bodoh. Jadi Siti Maryam ini, Pak, sudah menjelaskan begitu detail. Ketika dia hamil dan melahirkan Isa. Tetapi kan Bani Israel pada saat itu kan menolak. Dijelaskan seperti apapun kan menolak. Sampai-sampai kata Siti Maryam, ya udah tunggu aja sampai lahir, kemudian nanti kita tanyakan kepada bayiku ini kira-kira dia siapa. Sampai-sampai akhirnya kan Nabi Isa menyatakan bahwa ini Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Inilah Nabi Isa itu satu nabi, salah satu yang bisa bicara dari semenjak kecil. Ya, kata Nabi Isa apa? Ini Abdullah. Aku ini adalah hamba Allah. Tapi karena kayaknya yang sebagian ribut melulu, Pak, ketika Nabi Isa bicara kayak begitu, enggak kedengaran. Kedengarannya ini Ibnullah. Ini akibat kalau ngaji ngobrol, Pak, begitu, Pak, gitu akhirnya. Jadi kayaknya ini orang Kristen tuh yang nganggap Nabi Isa anak Allah karena ngobrol ketika Nabi Isa cerita, gitu kan. Padahal Nabi Isa ngomongnya apa? Ini apa? Abdullah. Tapi karena yang di belakang ngobrol, ribut, kedengarannya apa? Ibnullah. Coba, Pak, kalau samar-samar kan Abdullah dengan Ibnullah hampir apa, Pak? Hampir sama. Kayak orang misalkan, bumi Allah. Disangkanya demi apa kamu? Bumi Allah. Padahal, demi Allah. Ini repot. Jadi kayaknya orang Nasrani itu sebagiannya kayak satu, ketika Nabi Isa ngomong, satu dia ngobrol, ribut mulu kayaknya. Yang kedua, dia jangan-jangan dia ngantuk kayaknya gitu. Ya, repotnya kalau ngaji ngantuk dan ngobrol, Pak, salah dengar nanti. Padahal ngomongnya Abdullah, didengarnya Ibnullah. Nah, jadi akhirnya apa? Disangkanya mereka adalah Isa itu anak-anak Allah. Makanya kan yang beriman kepada Nabi Isa yang disebut dengan Hawriyin kan cuma 12 orang. Kayaknya ini yang benar-benar ketika Nabi Isa ngomong ini Abdullah, satu dia kagak ngantuk, yang kedua dia ngedengerin kayaknya gitu. Ini repot, Pak, kalau ngaji memang satu ngantuk plus yang kedua ngobrol, takutnya salah dengar. Kayak kita kalau di kampung itu kan waktu pas ngaji, waktu pas di pesantren itu kan. Ya salah satu rukun wudu, sunah wudu atau wajib wudu itu adalah ngusap sirah saeutik, kan begitu gitu ya. Ngusap sirah saeutik. Karena nundutan ngusap sirah anu leutik. Atuh batal deh pak kadang-kadang gitu. Ngusap sirah anu leutik batal deh, batal lagi gitu ya. Sirah anu leutik kan salah nantinya gitu loh ya. Karena dia nundutan, ngantuk. Makanya gitu ya. Orang mah sirah saeutik set gitu kan. Itu ya rukunnya. Ini mah kedengarannya sirah anu leutik, wah kacau nantinya gitu ya. Nah, jadi begitu. Nah, jadi yang kedua gitu, ada mulmujadalah as-sufaha. Ditinggalkan. Makanya Siti Maryam mengatakan apa? Kata Siti Maryam begini, "Inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yauma insiya." Jadi aku bernazar akan berpuasa dan aku tidak akan berbicara kepada manusia. Makanya Nabi Siti Maryam enggak bicara sama manusia tuh 3 hari. Jadi salah satu makna saum itu adalah diam. Enggak mau. Tinggalin aja udah, percuma berdebat juga. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Makanya kata Imam Syafi'i apa, Pak? Kata Imam Syafi'i begini, majadaltu aliman illa ghalabtuhu wa majadaltu jahilan illa ghalabatni. Kata Imam Syafi'i, tidaklah aku berdebat dengan orang berilmu melainkan aku selalu menang, kata Imam Syafi'i. Tapi begitu aku berdebat dengan orang bodoh, aku kalah, kata Imam Syafi'i. Jadi kalau ingin mengalahkan Imam Syafi'i, Pak, jangan berilmu kita. Jadi orang bodoh, Pak, gitu ya. Karena orang bodoh itu dalilnya, pokoknya, oh itu pokoknya, gitu. Kalau sudah keluar pokoknya, ah udah, wallahu alam bisawab, mendingan tidur aja, Pak, gitu. Nah, Imam Syafi'i itu begitu. Majadaltu aliman ila gulabtu, wa majadaltu jahilan ila gulabatsni. Tidaklah aku berdebat dengan orang-orang yang berilmu, melainkan aku selalu menang. Dan tidaklah aku berdebat dengan orang bodoh, melainkan aku kalah. Kenapa bisa begitu? Karena orang bodoh kadang-kadang tidak tahu kaidah ilmu. Itu repotnya di situ. Enggak tahu kaidah ilmu. Enggak tahu formula ilmu. Enggak tahu teori ilmu. Orang kan kalau enggak tahu kaidah ilmu, enggak tahu teori ilmu, enggak tahu formulasi ilmu, kan susah, Pak. Mau berdebat juga misalnya. Ya. Sampai-sampai kan ada perkataan Imam Syafi'i yang kadang-kadang sebagian orang salah memahami tentang perkataan Imam Syafi'i yang sangat populer kan. Apa kata Imam Syafi'i? Idza sahal hadis fahuwa madhhabi, kata Imam. Kan itu, Pak. Apabila hadis itu sahih, maka dia adalah madhhabku, kata siapa? Kata Imam Syafi'i. Ini kan dipahami kan sama orang-orang kan seolah-olah Imam Syafi'i itu tidak tahu hadis apa? Hadis sahih. Dipahaminya kan begitu. Gara-gara Imam Syafi'i mengatakan idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, dia madhhabku, kata Imam Syafi'i. Tapi kan disimpulkan sama orang kan, karena dia tidak tahu kronologis kenapa Imam Syafi'i mengucapkan itu, kepada siapa dia mengucapkan itu, kemudian disimpulkan seolah-olah Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih. Kira-kira mungkin gak Imam Syafi'i tidak tahu hadis sahih, Pak? Kata Ibnu Rus, Pak. Kata Ibnu Rus, ini dikutip oleh Profesor Mukri Aji ya, ketua MUI Kabupaten Bogor. Kata Ibnu Rus, Imam Syafi'i itu, dia menguasai 500 hadis terkait dengan masalah hukum. Jadi bukan hafal, menguasai, paham 500 hadis terkait dengan, 500 ribu hadis terkait dengan masalah hukum. 500 ribu hadis terkait dengan masalah hukum. Nah, kalau kita ingin tahu tentang ucapan Imam Syafi'i, idza sahal hadis, itu bacalah, salah satunya adalah Sarah Muhadzab, Majmu' Sarah Muhadzab, ya, karya Imam Nawawi. Jadi Imam Syafi'i itu punya kitab namanya Al-Muhadzab. Kalau enggak salah ada 4 jilid. Disarah oleh Imam Nawawi namanya Majmu' Sarah Muhadzab, 27 jilid. Ya, sama Imam Nawawi disarah, dijelaskan Muhadzab itu sampai 27 jilid. Nah, di jilid yang pertamanya itu Imam Nawawi mengungkapkan tentang maksud daripada ucapan Imam Syafi'i itu. Tentang idza sahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, dia madhhab. Nah, ini juga diungkapkan oleh Imam Subki. Apa maksud daripada ucapan Imam Syafi'i? Dan dengan kepada siapa Imam Syafi'i mengatakan itu? Gitu. Nah, ternyata kan Imam Syafi'i mengatakan itu kan di depan seorang yang alim. Ya, dia mengucapkan itu di depan seorang alim ketika itu sedang berdiskusi atau berdebat tentang suatu masalah. Kemudian orang alim, kalau enggak salah orang alim itu Ibnu Hazm kalau enggak salah. Orang alim itu kemudian ngotot terkait dengan masalah ini, dia kekeh dengan pendapat. Sampai-sampai kata Imam Syafi'i, kalau itu hadis sahih, dia menjawab, aku ikut kamu gitu. Artinya terkait dengan masalah ini, semua hadis terkait masalah ini aku sudah baca, aku sudah paham. Dan kalau hadis yang kau bawakan itu lebih sahih, maka dialah mazhabku. Begitu kata Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i tidak paham terkait hadis. Wah, ini kan kadang-kadang orang suka salah. Langsung dikutip itu saja. Seolah-olah kalau misalkan Imam Syafi'i itu tidak paham tentang hadis sahih. Salah. Jadi kepada siapa Imam Syafi'i itu mengungkapkan itu? Dan dalam kondisi apa? Itu namanya kronologis itu perlu. Jadi jangan dicomot di atasnya, Pak. Kalau dalam ilmu hadis namanya asbabul wurud. Kalau dalam ilmu Quran namanya asbabun nuzul. Nah, jadi pelajaran yang kedua adalah tentang meninggalkan berdebat dengan orang bodoh. Karena yang ada nanti emosi, Pak, kalau berdebat dengan orang bodoh. Apalagi kalau berdebat jangan di atas kuda, Pak, di atas kuda delman. Itu namanya debatnya debat apa? Debat kusir namanya ini. Enggak jelas nanti junturungannya ya. Nah, jadi gitu. Cirinya berdebat itu ada tukar pikiran, ada saling mematahkan argumentasi. Kalau setuju-setuju terus, itu namanya bukan sedang berdebat, tapi sedang doa bersama. Ah, gitu ya, Pak ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mau didebat, tidak mau disangkal pendapat kita, setuju-setuju melulu, itu namanya doa bersama. Bukan sedang apa? Bukan sedang berdiskusi, bukan sedang berdebat. Nah, jadi itu. Nah, yang ketiga, apa namanya? Pelajaran daripada kisah ini adalah, Nabi Isa ini adalah al-akhdu bil asbab. Tentang pentingnya menempuh sebab. Nah, jadi walaupun poin yang pertama bicara tentang khawarikul adah, sesuatu yang terjadi tanpa sebab, di luar nalar, tetapi pelajaran dari Nabi Isa alaihissalam juga kita penting menempuh sebab untuk mencapai sesuatu. Ya, sebab itu dalam bahasa kitanya namanya sunnatullah. Jadi sunnatullah itu, Pak, bukan hukum alam atau natural law gitu. Gak ada hukum alam, Pak. Alam itu gak punya hukum. Makanya istilahnya sunnatullah. Sunnatullah itu artinya kebiasaan-kebiasaan Allah yang ada di alam semesta. Nah, jadi alam itu tidak punya hukum. Yang punya hukum siapa? Allah. Cuma nanti yang disebut dengan sunnatullah itu adalah hukum kausalitas. Hukum sebab akibat. Nah, Siti Maryam itu, dia banyak kejadian-kejadian yang tanpa sebab. Termasuk ketika mengandungnya. Tetapi ketika dia mengandung, kemudian mau melahirkan, Siti Maryam itu menggunakan sebab, menempuh sebab. Wa khudzi ilaika bijid'in nahlah tusakkit 'alaiki rutuban janiyah. Yaitu di dalam ayat yang ke 25 surat Maryam. Wa khudzi ilaiki bijid'in nahlah tusakkit 'alaiki rutuban janiyah. Jadi saat itu Siti Maryam sedang mengandung, hamil besar. Kemudian Siti Maryam diperintahkan oleh Allah untuk menggoyang-goyangkan pangkal pohon kurma. Supaya apa? Supaya nanti kurma-kurma yang rutoban. Rutoban itu rutob, itu kurma basah. Rutoban itu kurma basah tapi sudah matang. Kalau tamar itu kurma kering. Nah, ini kata para ahli gizi, ahli kesehatan, diantara salah satu makanan yang baik untuk ibu hamil itu adalah apa? Kurma basah, ya. Karena Siti Maryam ketika mengandung, dia menggerak-gerakkan, menggoyang-goyangkan pohon kurma, kemudian berjatuhanlah kurma-kurma yang rutoban jania, kurma-kurma yang sudah matang, kurma-kurma basah, itu namanya rutob. Ya, kalau tamar kurma kering, kalau rutob kurma basah. Nah, itu bagus dikonsumsi oleh siapa? Oleh perempuan atau wanita ketika sedang apa? Sedang hamil. Karena itu bisa jadi hal-hal yang bisa memberikan energi, ya, vitamin terhadap bayi yang dikandungnya. Dan Siti Maryam itu juga ketika melahirkan juga caranya begitu, Pak. Jadi dengan cara dia agak setengah apa? Jongkok sampai dia menggoyang-goyangkan itu. Jadi ternyata Siti Maryam itu ketika melahirkan bukan telentang, Pak. terlentang, bukan telentang ya. Kalau telentang bisa jadi keselak nantinya Pak ya, gitu. Terlentang gitu ya. Bukan begitu. Sehingga apa namanya? Nah, itu sekarang katanya sedang dikaji ya, didalami oleh para ya apa orang-orang yang mendalami terkait dengan Tibun Nabawi tentang bagaimana cara melahirkannya Siti Maryam tanpa bantuan bidan atau tanpa bantuan dokter. Itu sampai begitu. Karena Siti Maryam dulu kan belum ada bidan, Pak ya. Belum ada dokter dia, lahir sendiri seperti itu. Nah, ini adalah al-akhdu bil asbab. Jadi walaupun banyak kejadian di luar nalar, tapi tetap Siti Maryam itu menempuh sebab untuk memberikan makanan supaya sehat kepada janinnya dan lain sebagainya. Nah, sama kita juga begitu, Pak. Sebab ini kan berlaku umum, Pak. Ya, kalau hukum kausalitas ini kan berlaku umum. Dia tidak mandang ras, tidak mandang agama, tidak mandang kulit. Kalau orang menempuh sebab, dia dapat. Misalkan, kalau misalkan dia pingin kaya, ya bekerja. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas misalkan. Kerja antusias, dia pasti dapat. Jadi, hukum apa bahasa kitanya? Hukum Allah yang berlaku di alam ini, Pak, itu berlaku umum. Jadi siapapun kalau misalkan dia menempuh sebab itu, maka dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Itu berlaku. Jadi jangan aneh misalkan, kok ada orang-orang kafir kok kaya ya? Kok misalkan ada orang di masjid terus, tapi kagak kerja kok miskin ya? Ya dia sudah menempuh sebabnya. Karena kalau menempuh sebab itu berlaku umum sifatnya. Berlaku umum. Cuma tidak semua orang yang mendapatkan itu adalah berkah. Tidak semua begitu. Makanya kalau bagi kita orang Islam, orang beriman, rezeki itu bukan seberapa banyaknya, tapi seberapa besar berkahnya. Jadi kalau kita bukan hanya banyaknya, Pak, tapi apanya? Berkah. Ya, berkah. Makanya kita membarengi atau membersamai usaha kerja dengan ibadah itu supaya berkah. Karena kalau sudah berkah, kalah semuanya, Pak, dengan berkah. Kalah semuanya dengan berkah. Makanya ada orang yang miliknya besar tapi rezekinya kecil. Ada juga yang miliknya kecil tapi rezekinya besar. Ada yang kayak begitu. Miliknya besar. Ya, rumah juga tanah kan miliknya. Makanya namanya SHM, sertifikat hak milik. Walaupun milik belum tentu yang menikmati kan. Pejabat-pejabat kan dia punya rumahnya di mana kan itu, villa di mana. Tapi kadang-kadang diisi juga kagak, setahun sekali juga kagak. Itu milik dia tapi bukan rezeki dia. Tapi rezekinya penjaganya, Pak. Penjaganya itu tiap hari di villa terus liburannya keren gitu ya. Udah begitu dia gak pernah bayar listrik, bayar pilanya, digaji lagi. Liburan tiap hari di mana? Di pila dia mah keren gitu loh ya. Nah, itu rezeki dia, walaupun miliknya milik orang kaya. Jadi ada orang yang miliknya besar, tapi rezekinya kecil. Ada juga yang miliknya kecil, tapi rezekinya besar. Miliknya besar, Pak. Hartanya miliaran, rumahnya gede. Tapi semua yang di rumah, one stop shopping, semua ada. Tapi semuanya pajangan. Mau ngopi, Pak, jangan. Nanti mah, katanya gitu. Mau yang digoreng-goreng, Pak, jangan, nanti kolesterol lah. Mau yang manis-manis, Pak, jangan, nanti gula, diabetes. Katanya. Mau yang asin-asin, Pak, jangan, nanti apa? Darah tinggi. Mau yang ijo-ijo, kacang-kacangan, Pak, jangan, nanti asam urat. Semua ada, tapi apa? Pajangan, Pak. Gitu. Ini pajangan aja perusahaan. Yang boleh apa, kata istri, nanti aja yang boleh itu adalah bubur, udah gitu dihalusin nggak pakai rasa. Ah itu yang boleh kayak begitu. Kan tersiksa kayak begitu. Ini namanya milik besar tapi rezeki apa? Rezeki kecil gitu loh ya. Mau tidur di kasur yang empuk, Pak, jangan. Nanti sarap kejepit katanya udah. Di mana tidur? Di lantai apa yang keras pokoknya gitu. Aduh, tersiksa itu. Nah, jadi dalam agama kita, Pak, ya, bukan masalah seberapa besar, tapi seberapa berkahnya. Jadi berkah itu yang paling penting, kita cari berkah. Kalau sudah berkah, wah Masya Allah. Berkah ini kan artinya kan 5, Pak. Definisi berkah. Ya. Bisa dilihat nanti ya, Lisanul Arab Ibnu Manzur. Lisanul Arab itu, ya kalau ingin tahu tentang makna-makna bahasa Arab yang sesungguhnya, ya kitabnya namanya Lisanul Arab ya. Itu ada sekitar 8 jilid lah ya. Itu Lisanul Arab. Apa berkah itu? An-nama'u, tumbuh dan berkembang. Itu makna berkah pertama. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang itu bisa makna kuantitas, bisa makna kualitas. Ya, saya kadang-kadang kalau misalkan lagi ngejelasin kepada di depan ibu-ibu ya, membahas tentang surat syukur ya, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. La in syakartum, jika kalian bersyukur ya, la zidannakum, pasti akan aku tambahkan. Ini ada berapa taukid di situ, Pak. Jadi filosofi syukur itu pasti bertambah. Kan begitu. Kalau misalkan kita bersyukur dengan punya rizki, punya gaji 5 juta, insya Allah nambah. Kan jadi 10 juta. Kalau kita bersyukur punya anak 1, nambah 2. Kalau bersyukur kita dengan istri 1, pasti nambah gitu kan. Nah, bab itu kadang-kadang mamang protes, Pak. Kalau begitu jangan sampai aku disyukurin. Takut apa? Takut nambah. Karena filosofi syukur pasti apa? Pasti nambah katanya itu. Ini begitu, kalau begitu mamah tidak perlu disyukurin ya. Ini nih, perempuan itu kadang-kadang materialistik, Pak. Seolah-olah nambah itu maknanya kuantitas. Konotasinya apa? Kuantitas, jumlah aja. Padahal yang namanya nambah itu kan bisa nambah dalam bentuk jumlah, kuantitas, bisa juga nambah dalam bentuk apa? Kualitas. Kualitas itu namanya apa? Berkah gitu loh. Jadi istri satu disyukurin, nambah. Nambah apanya, Pak? Kualitasnya, servisnya nambah, senyumnya nambah, gitu loh maksudnya. Bukan hanya nambah dari sisi apa? Kuantitasnya. Jadi nambah itu dua, nambah kualitas, nambah kuantitas. Kualitas itu namanya apa? Keberkahan. Makanya yang kedua makna berkah itu apa? Bertambahnya kebaikan. Yang ketiga bertambahnya kebaikan. Tumbuh berkembang, tetapnya dalam kebaikan, bertambahnya kebaikan. Yang keempat apa? Mengundang, menghadirkan kebaikan. Jalbul khair. Nah, yang kelima adalah as-sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Jadi rezeki yang berkah itu rezeki yang berkembang, rezeki yang menetapkan kita dalam kebaikan, rezeki yang menambah kebaikan, rezeki yang mengundang, menghadirkan kebaikan, rezeki yang menenangkan dan membahagiakan. Jadi begitu. Ya, jadi ini penting, Pak. Tempuh sebabnya. Walaupun tetap semua juga kita berharap hasilnya kepada Allah SWT. Tapi kita diharuskan menempuh sebab. Para nabi juga menempuh sebab. Rasulullah itu untuk menang dia perang dulu. Rasulullah itu ikut ke medan perang. Itu menempuh sebab. Ya, akan tetapi tetap harapan kita, ya, gantungan kita kepada siapa? Kepada Allah. Bukan bergantung kepada sebab. Oke, jadi itu yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat adalah al-ibtiad anil kuluwi fiddin. Jadi yang keempat itu adalah al-ibtiad anil kuluwi fiddin. Menjauhkan sifat berlebih-lebihan dalam beragama. Jadi yang menyebabkan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan itu karena kultus, Pak, berlebih-lebihan. Jadi beda kultus, beda cinta, Pak. Kalau misalkan cinta tidak sampai menuhankan manusia. Kalau kultus itu sampai menuhankan. Makanya kepada Nabi Muhammad itu tidak ada umat Islam dari dulu sampai saat ini yang menuhankan Nabi Muhammad. Makanya inilah salah satunya rahasia gelar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan gelarnya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan nabi-nabi yang lain gelarnya apa? Alaihi salam. Kenapa Nabi Muhammad gelarnya beda sendiri dengan nabi yang lain, Pak? Sallallahu alaihi wasallam. Satu, gelar sallallahu alaihi wasallam itu adalah cara Allah untuk memproteksi nabinya agar tidak dipertuhankan. Itu cara Allah memproteksi nabi agar tidak apa? Dipertuhankan. Karena Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah setelah nabi yang pernah diutus oleh Allah dan kemudian apa? Dipertuhankan oleh umat. Makanya sallallahu alaihi wasallam. Apa arti sallallahu alaihi wasallam? Sallallahu, semoga Allah merahmati. Alaihi, kepada Nabi wasallam, dan memberikan keselamatan. Makanya selama kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita tidak akan pernah sampai apa? Mempertuhankan Nabi Muhammad. Ini rahasia kenapa gelar Nabi Muhammad berbeda dengan Nabi yang lain. Satu, Allah proteksi diri Nabi agar tidak dipertuhankan oleh umatnya. Makanya tidak ada satupun umat Nabi Muhammad yang pernah mempertuhankan Nabi Muhammad. Coba baca sejarahnya. Siapa yang pernah mempertuhankan Nabi Muhammad? Enggak ada. Walaupun sahabat amat sangat cinta. Walaupun amat sangat cinta. Maka itulah salah satunya kenapa Nabi Muhammad itu, Pak, selalu menampakkan tentang nilai-nilai kemanusiaannya, sifat-sifat kemanusiaannya. Ya mungkin di sini dikaji tentang Sama'il Muhammadiyah ya, karya Imam At-Tirmizi yang disampaikan oleh Dr. Ahmad Alim kan. Itu luar biasa kita ya, kalau mengkaji itu Masya Allah. Ya kalau meresapi ya, itu Sama'il Muhammadiyah itu ya, resapi dalam mihayati. Kalau perlu sebelum tidur kita baca itu Pak, itu bisa jadi kita mimpi dengan Nabi itu. Ya, bisa mimpi dengan Nabi itu. Indahnya luar biasa. Jadi Rasulullah itu selalu menampakkan tentang tabiat kemanusiaannya supaya apa? Supaya umatnya menganggap kalau Nabi itu manusia. Makanya Nabi memperlihatkan cara makannya, Nabi itu memperlihatkan tentang cara minumnya, cara berjalannya, cara bicaranya, cara berpakaiannya, cara berinteraksinya. Itu diperlihatkan dalam rangka untuk apa? Untuk supaya tidak ada umatnya menganggap kalau Nabi itu adalah Tuhan. Di sini kalau kata ulama apa? Cara makannya, makannya Nabi, minumnya Nabi bisa lebih baik daripada ibadahnya kita. Kenapa sebabnya? Kalau Nabi makan dan minum diperlihatkan kepada umat untuk menjaga konstitusi akidah umatnya supaya umat ini tidak syirik dan tidak menuhankan Nabi-Nya. Makanya makannya Nabi, tidurnya Nabi, minumnya Nabi bisa lebih baik daripada ibadahnya kita. Karena Nabi memperlihatkan cara makan, minum, dan tidurnya dalam rangka untuk menjaga akidah umat. Masya Allah. Jadi begitu. Nah makanya tidak boleh berlebihan dalam beragama. Tidak boleh gulu kita di dalam. Ya ahlal kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kau berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Kan pernah? Ya di zaman Nabi itu ada apa namanya? Ada 3 orang sahabat Nabi kan? Yang datang kepada Nabi. Ya, pas ketika dia datang ke rumahnya, Nabi belum datang. Dia cerita kepada Aisyah, kemudian dia Nabi datang. 3 orang ini kan apa? Dia ingin menjadi orang yang paling takwa. Yang satu, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah tidur, akan sholat terus-menerus. Yang satu lagi, ya Rasulullah, saya tidak akan pernah berbuka, saya akan puasa terus-menerus. Yang satu lagi, ya Rasulullah, saya tidak akan menikah. Karena menikah kadang-kadang mengganggu ibadah. Saya akan membujang supaya bisa ibadah terus-menerus. Apakah mereka sama Nabi dipuji? Apakah mereka sama Nabi disanjung? Tidak. Kata Nabi, siapa orang yang paling takwa di antara kalian? Engkau ya Rasulullah. Siapa yang paling dekat dengan Allah? Engkau ya Rasulullah. Terus bagaimana engkau melihat aku? Aku kadang tidur, aku pun sholat. Aku pun puasa, aku pun berbuka. Bahkan aku menikahi beberapa orang istri. Jadi Nabi melarang, karena setiap diri kita itu punya hak. Mata ada haknya, Pak. Perut ada haknya. Mulut ada haknya. Jadi semuanya punya hak. Agama kita itu tidak membenarkan kalau misalkan kita hidup seperti rahib tanpa kita memenuhi tentang fitrah kemanusiaan kita. Makanya kata Dr. Yusuf Qardhawi, salah satu ajaran Islam itu adalah insania. Ajarannya sangat sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah ini, jadi ini tidak boleh kita berlebih-lebihan ya di dalam agama, apalagi kita sampai mengkultuskan seseorang sampai akhirnya mencapai derajat seperti menuhankan. Nah itu barangkali ya hikmah-hikmah diantara kisah dari Nabi Isa alaihissalam. Jadi tadi amanahi oleh DKM ya Pak Didi untuk menyampaikan kitab Al-Mustafad min qasasil Quran ya. Jadi kajian tematik kita pakai kitab, insyaallah kita setiap minggu ketiga akan membahas mengkaji tentang Al-Mustafad min qasasil Quran, hikmah-hikmah kisah-kisah di balik Al-Qur'an. Jadi saya tidak menjelaskan kronologis, paling sedikit saja, karena kalau kronologis itu hanya bisa dibaca lah ya. Apalagi sekarang era Google ya. Tapi intisari dari kisah itu apa? Ya, hasil analisis seorang Profesor Dr. Abdul Karim Zaidan, guru akidah di Ummul Qura Makkah ini, beliau mengkaji, mendalami tentang apa sih sebetulnya hikmah dalam Al-Quran terkait dengan kisah para nabi dalam konteks kita kekinian. Ini kan yang paling penting kita itu kan mengkontekstualisasikan tentang peristiwa yang terjadi masa lalu. Ya. Karena kelemahan kita itu kan tidak bisa mengkontekstualisasikan atau bahasanya membumikan. membumikan bahasa wahyu yang bersumber dari langit, sehingga kita bisa implementasikan dalam hidup kita sehari-hari dan menghadapi tentang masalah yang kita hadapi sehari-hari. Insyaallah nanti setiap minggu ketiga kajiannya kita pakai kitab ini dari kisah Nabi Adam dan lain sebagainya. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Subhanallah wa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar.